Þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Össur Skarphéðinsson.
Já, herra forseti, auðvitað var það ekki fortakslaus regla, en menn þurfti að vera mjög skemmtilegir til þess að það gerðist. En ég bara óska hæstvirtum ráðherra heilla í því og vona honum takist að bæta sambandi við Bandaríkin. En einu ástæðan fyrir því að ég kom hérna til þess að ræða þetta var það að hann taldi að sambandið hefði batnað svo mikið. Nú gott og vel, ég í utanríkismálanefnd, ég hef áhyggjur af málinu, ég einn af fáum mönnum sem að minnstu tel að það skipti bara mjög miklu máli fyrir okkur að hafa gott og náið samband við Bandaríkin á mörgum sviðum. Það er ekki allir á mínum vang stjórnmálum endilega á því. Ég sagði nú hér við einn háttvirtan þingmann úr ræðustóli í dag að við varum sennilega síðustu móhinkanirnir sem að teldum að það skipti miklu máli og þannig er það einfaldra. Ég vildi gjarnan sjá hæstvirtan ráðherra til dæmis vinna á þeim grunni sem búið var að byggja og fá almennilegan samning um norðurslóða samvinnu millum okkar og Bandaríkjanna og ég vissum að hann kemur með það hér á næsta ári. En hæstvirtur ráðherra á ekkert að koma hér í stól og berja sér á brjóst og tala að hann hafi svo miklu betra samband við tiltekna ríkisstjórnir heldur en forverar hans þegar að staðreyndin er sú að hann fær ekki einu svona fundi með þeim. Það fékk þá fyrir ríkisstjórn og var kannski á öðrum vallarhelmingi pólitíkurinn að heldur en hæstvirtur ráðherra.
Nú er einnig umræðum skýrslu